มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมมัทธิวตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่4เราอยู่ในคำนำนะครับในพระคัมภีร์มัทธิวหัวข้อบทที่4นี้เขียนว่ามารมาผจญพระเยซูครับหัวเรื่องหลักคือการทดลองพระคริสต์ในถิ่นทุรกันดารแล้วผมได้บอกถึงความหมายของการทดลองนี้มี2ความหมายนะครับคือ1การล่อลวงสู่ความชั่วการยั่วยวนและ2การทดสอบบทนี้ครับพระคริสต์ก็ถูกทดสอบพระเยซูจะทำบาปได้หรือไม่คำตอบคือไม่พระองค์ไม่ทำบาปแต่ถ้าพระองค์ทำบาปเราก็ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงนะครับให้เราสรุปชีวิตของพระเยซูมาถึงจุดนี้จะสังเกตคำสอนชัดเจนในตอนนี้ด้วยนะครับประการแรกเมื่อเราศึกษาผ่านมานะครับองค์พระคริสต์ได้บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ถูกแนะนำว่าเป็นกษัตริย์รับบัพติศมาอย่างกษัตริย์และตอนนี้เราเห็นพระองค์ถูกทดลองอย่างกษัตริย์ต่อหนังสือมัทธิวพระองค์นี้เป็นกษัตริย์การทดลองนี้เปิดเผยอย่างหนึ่งก็คือว่ามารเนี่ยเป็นบุคคลในตอนนี้พระคัมภีร์บอกถึงมารในฐานะบุคคลนี่คือคำตอบสำหรับคริสเตียนที่สงสัยเรื่องมารซาตานมีคนยืนยันว่ามารเป็นเพียงอิทธิพลชั่วร้ายเท่านั้นแต่บทนี้บอกว่ามารนี่เป็นบุคคลเราจะเห็นความประจวบเหมาะอย่างเป็นในของมารนะครับมารหรือว่าซาตานตอนแรกบอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารบอกอีกอย่างก็พิสูจน์ในลักษณะที่ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าแน่นอนไม่ได้มีความพยายามที่จะทดลองพระเยซูให้ทำบาปสำหรับพระองค์นั้นจะไม่ใช่การทดลองที่แท้เพราะว่าความโน้มเอียงของพระองค์คือทำดีเนื่องจากว่าอาหารนี่เป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตเป็นหนึ่งในปัจจัย4การเปลี่ยนก้อนหินเป็นอาหารนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากและต่อมาครับองค์พระเยซูได้เลี้ยงอาหารคนจำนวนมากแต่ในตอนนี้ครับความชั่วร้ายอยู่ที่การทดลองของซาตานก็คือว่าให้พระเยซูออกนอกนามพระทัยของพระเจ้านะให้พระองค์เนี่ยออกนอกนามพระทัยของพระเจ้าสลับชีวิตของพระองค์คุณผู้ฟังครับเราเห็นว่าตลอดการทดลององค์พระเยซูตอบมาด้วยพระวจนะของพระเจ้าตอบมาด้วยพระวจนะของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าแล้วในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ17บอกว่าพระแสงหรือว่าดาบของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเผชิญกับศัตรูของพระเจ้าและมนุษย์ทุกครั้งนะครับคำตอบของพระองค์ก็คือว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับคือเราต้องแม่นยำคล่องแคล่วในการใช้พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นเหมือนดาบหรือเป็นเหมือนอาวุธในพระคัมภีร์เรียกว่าพระแสงของพระวิญญาณที่มีประสิทธิภาพมากอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพระเยซูอ้างจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติด้วยครับประการที่สองมารต้องการให้พระเยซูทำก็คือว่าให้เป็นผู้นำศาสนาโดยการอัศจรรย์ใหญ่แทนที่จะใช้วิธีการในแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้วิธีการของมารนะจะทำให้พระคริสต์พลาดจากกางเขนซึ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนมารขอให้พระคริสต์เนี่ยเป็นผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยการกระทำอัศจรรย์กับนั่นคือประการแรกเรื่องของเศษอาหารจากก้อนหินหรือว่าเศษก้อนหินให้เป็นอาหารประการที่สองเนี่ยล่อลวงให้พระองค์เป็นผู้นำศาสนาที่ยิ่งใหญ่โดยการอัศจรรย์เราจะสังเกตครับมารได้กลับมาและอ้างข้อพระคัมภีร์ด้วยซาตานบอกว่าเพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินนี่เป็นข้อความจากพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ11 12 แสดงว่ามารซาตานี่เชี่ยวชาญในเรื่องพระคัมภีร์แต่ว่าไม่แม่นยำมารอ้างพระคัมภีร์เพื่อจุดประสงค์ของมารเองครับซาตานได้เว้นส่วนที่สำคัญมากจากตอนที่อ้างนี่ก็มาจากสดุดีบทที่91นะครับเว้นยังไงครับตอนที่สำคัญคือบอกว่าให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านนี่คือข้อความสำคัญในสดุดีบทที่91ที่มารซาตานได้ละเลยในการอ้างพระชนะของพระเจ้าเมื่อมาทดลองพระเยซูนั่นคือส่วนสำคัญของข้อนี้ครับซาตานพยายามให้พระเยซูเนี่ยละเลยวิธีการของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้านะครับไม่ใช่การทำอัศจรรย์ในชีวิตของเราและของผมของท่านเสมอนะครับมีความคิดว่านะเราสามารถบังคับพระเจ้าให้ทำบางสิ่งตามที่เราต้องการได้พระเจ้าเป็นผู้มีสิทธิอำนาจครับและเราเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างพระองค์เป็นพระผู้สร้างเราต้องยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์นั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการทดลองที่ทำให้เกิดปัญหาจริงๆคือว่ามารได้เสนอราชอาณาจักรของโลกนี้แก่พระเยซูมารมีสิทธิ์ที่จะเสนอราชอาณาจักรของโลกนี้หรือไม่นั่นคือคำถามนะครับแต่พระเยซูไม่ได้โต้ตอบข้อแย้งนี้นะครับผมคิดว่ามารมีสิทธิ์จริงข้อที่จริงนี้ในมุมมองที่ต่างออกไปสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้มารเนี่ยควบคุมทุกสิ่งคริสเตียนบางคนต่อสู้กับความชั่วจากลัทธิการเมืองลัทธิอะไรต่างๆมากมายโดยไม่รู้ว่านะครับเบื้องหลังของลัทธิหลายลัทธิเนี่ยมีสิ่งชั่วร้ายหรือมีซาตานอยู่และเบื้องหลังความวุ่นวายและความยุ่งเหยิงในโลกนี้ก็คือว่าซาตานซาตานนี่เป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณต้องการเป็นพระเจ้านะครับในการทดลองในบทที่4นี้ซาตานบอกว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราแสดงว่าอยู่เหนือพระเยซูนะครับเป็นพระเจ้าไปเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านนี่เป็นการทดลอง3เรื่องที่มารได้มาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดารนะครับต่อไปองค์พระคริสต์ได้เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ที่เมืองคาเปอร์นาอุมบทที่4ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11นะครับเกี่ยวกับการทดลองข้อ12 13บอกว่าครั้งพระเยซูทรงทราบข่าวว่าย้อนถูกจำไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ธไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบที่เขตเผ่าเซบูลูนและนับทารีการเริ่มต้นพันธกิจของพระคริสต์ที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะครับพระองค์ก็ออกจากพื้นที่แถวกรุงเยรูซาเล็มออกไปเพราะว่ายอนถูกกษัตริย์เฮโรดจับและก็ขังคุกเอาไว้พระองค์ย้ายฐานปฏิบัติการจากทางใต้คือเยรูซาเล็มนะก็ขึ้นไปทางเหนือและจากเมืองนาซาเร็ธบ้านเกิดของพระองค์ไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมผู้เขียนคือมัทธิวไม่ได้ให้รายละเอียดของการย้ายนี้ครับแต่ว่าแม้จะไม่ได้ให้รายละเอียดถึงการย้ายมาที่เมืองคาเปอร์นาอุมเรารู้จากพระธรรมเล่มอื่นว่าพระองค์ถูกปฏิเสธที่บ้านเกิดของพระองค์คือชาวนาซาเร็ธปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ต้อนรับนะครับพระองค์ก็ไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมเมืองนี้จึงเป็นฐานปฏิบัติการของพระองค์ในการกระทำพันธกิจของพระเจ้ากระทั่งถึงเวลาที่พระองค์จะต้องเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายเพื่อถูกตรึงกางเขนนะครับผู้เขียนคือมัทธิวให้เหตุผลที่พระองค์ย้ายฐานปฏิบัติการพันธกิจจากเมืองนาซาเร็ธมายังเมืองคาเปอร์นาอุมว่านะครับบอกเอาไว้เล่มอื่นไม่ได้บอกเรื่องนี้นะครับผู้เขียนบันทึกว่าเพื่อแสดงว่าทุกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำพระองค์ทรงทำให้คำเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมสำเร็จข้อ14ถึง16 เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสไว้โดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซวิรุนและแคว้นนับทาลีทางข้างทะเลฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วเราพบคำพยากรณ์นี้ครับในพระคัมภีร์เดิมคือพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ1ข้อ2และบทที่42ข้อ6ข้อ7ถ้าสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาตินะครับเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากในการศึกษาสภาพพื้นที่แถวนั้นนะในสมัยของพระเยซูแถวนั้นถูกเรียกว่าเมืองของคนต่างชาติเพราะว่ามีคนมากมายที่อพยพมาอยู่ที่นั่นนะอพยพมาจากอาณาจักรโรมันคนในบริเวณนั้นก็อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามากแม้ว่าพวกเขาอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าพวกเขาก็อยู่ห่างจากพระเจ้าความสว่างยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ได้ปรากฏแก่พวกเขาและการสถิตอยู่ที่นั่นของพระองค์นะครับทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูหลายอย่างแต่ว่าได้ตอบสนองน้อยมากต่อมาครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ20ถึง24องค์พระเยซูได้ประกาศคำพิพากษาเหนือพวกเขาเมื่อพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่เมืองโคราซินครับในเมืองคาเปอร์นาอุมองค์พระคริสต์ทำสิ่งที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้ทำไว้ต่อไปข้อ17ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วอยู่ใกล้พระองค์นั่นคือพระคริสต์นะครับพวกเขาไม่สามารถมีแผ่นดินสวรรค์โดยปราศจากองค์พระคริสต์แผ่นดินสวรรค์ก็คือการปกครองของสวรรค์บนโลกนี่คือเรื่องที่พระเยซูเจ้านำมาอย่างโลกนี้ในวันหนึ่งจะเกิดขึ้นนะครับโลกนี้ก็จะเป็นสวรรค์สำหรับอิสราเอลและคนทั่วโลกพวกเขาจะเข้าสู่นิรันดรบนโลกนะครับคริสตจักรก็มีความหวังของสวรรค์แต่ความหวังของโลกก็เป็นความหวังที่อัศจรรย์ด้วยและก็เป็นความหวังในพันธสัญญาเดิมด้วยนะครับต่อมาก็พระเยซูเริ่มต้นเรียกสาวกพระองค์เริ่มต้นรวบรวมสาวกข้อ18 19สังเกตข้อ18 19นะครับมีข้อสังเกต18 19บอกว่าขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับแอนดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาพระกิตติคุณพระเยซูเรียกคนเหล่านี้อย่างน้อย3ครั้งหรืออาจจะบอกว่ามีการพบปะกัน3ครั้งระหว่างพระคริสต์กับคนเหล่านี้นะครับการประชุมครั้งแรกเกิดในเยรูซาเล็มครับบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง42ครั้งที่2เกิดขึ้นที่ทะเลกาลิลีและก็บันทึกไว้ในตอนนี้ครับพวกเขาได้มาพบพระองค์ก่อนหน้านี้แต่ในตอนนั้นพระองค์ไม่ได้เรียกพวกเขาให้มาอยู่กับพระองค์นะครับในเหตุการณ์ข้อ18 19นี้นะครับที่ทะเลกาลิลีพระองค์ได้พบกับพวกเขาอีกและพระองค์ก็เรียกเขาให้ติดตามเราจะพบว่าพวกเขากลับไปจับปลานะครับในพระธรรมมาระโกลูกาเนี่ยให้รายละเอียดแก่เราในเรื่องนี้และที่สุดพระองค์ก็เรียกเขาอีกให้เป็นอัครสาวกสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดคือว่าพระเยซูเรียกสาวกนะครับพื้นเพนี่น่าสนใจผมรู้สึกเสมอว่าเมื่อพระองค์เรียกคนที่ไม่ได้ดีพร้อมอย่างพวกสาวกพวกสาวกถ้าศึกษาไม่ได้ดีพร้อมนะครับแล้วเนี่ยมีความรู้สึกและคิดว่าพระองค์ก็สามารถใช้ผมใช้ท่านได้นะพระองค์สามารถใช้ทุกคนได้ถ้าเรายอมนะครับมอบความสามารถหรือว่าทุกอย่างเนี่ยให้กับพระเจ้าพระองค์ให้ของประทานที่แตกต่างแก่เราทุกคนนะครับมีของประทานและก็แตกต่างกันและพระเจ้าก็ใช้เราในเรื่องของความแตกต่างนี้ด้วยครับ ข้อ20ถึง22ครั้งเขาทั้งสองได้ละแห่ตามพระองค์ไปทันทีครั้งพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีก2คนชื่อยากอบบุตรเซเบดีกับยอน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซเบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปสองคนนี้น่าสนใจมากและเราจะคุ้นเคยกับสองคนนี้ในตอนหลังนะครับและโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นพวกเขาในพระธรรมเล่มอื่นพระกิตติคุณเล่มอื่นยากอบกับยอนคู่แรกนี่เปโตรกับอันดรูพี่น้องกันนะครับคู่ที่สองคือยากอบกับยอนข้อ23พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าพระเยซูสั่งสอนในธรรมศาลาธรรมศาลาในที่นี้เป็นธรรมศาลาของคนยิวองค์ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับแผ่นดินของพระเจ้าข่าวประเสริฐคือข่าวดีก็คือเรื่องแผ่นดินคืออยู่ใกล้แล้วในพระองค์พวกเขาต้องยอมรับและต้อนรับพระองค์พระเยซูก็รักษาโรคภัยแก้เจ็บของพวกเขามีคนนับพันในตอนนั้นที่พระเยซูได้รักษาผู้เขียนมัทธิวบอกเราถึงเรื่องนี้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ปฏิปักษ์ของพระเยซูเนี่ยไม่เคยสงสัยการอัศจรรย์ของพระองค์คือยอมรับว่าจริงนะครับข้อ24กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายต่อไปสังเกตฝูงชนข้อ25และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลีและแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกติดตามพระองค์ไปทศบุรีนี่เป็นแคว้นที่ประกอบด้วย10เมืองในทางตะวันออกเฉียงเหนือของกาลิลีตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนผู้คนก็มาจากกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียด้วยทางด้านใต้สุดของปาเลสไตน์และจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งไกลออกไปมากพระเยซูทรงรับใช้พระเจ้าที่นั่นในทางเหนือของปาเลสไตน์เมื่อเราศึกษาพระธรรมมัทธิวครับเราต้องรู้ว่าผู้เขียนไม่ได้พยายามที่จะลำดับเหตุการณ์ตามเวลาในชีวิตของพระองค์นะครับคือพระคริสต์ผู้เขียนน่ะให้เราเห็นภาพของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นกษัตริย์ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์เดิมและผู้เขียนก็เสนอพระคริสต์ในฐานะกษัตริย์และข้ออ้างของพระองค์แก่คนอิสราเอลสิ่งนี้สำคัญถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ในพระธรรมมัทธิวที่เราศึกษานะครับเราจะพลาดเป้าหมายของพระธรรมเล่มนี้นะครับเราต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ครับ
ข้าวางใจในรักพระองค์ข้าวางใจในรักจะทำตามน้ำพระทัย
จขอบพระคุณ
พระเยซูที่ทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าพระจนทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริม